binecuvintează, Părinte, pe Bineveniitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu.
Dumnezeu, pe rugăciunile Sfântului Cotolat, Apostol și Evanghelist Marcu, să te ascultă și ne vestești cuvântul cu multă, să vină Evanghelistului sau Fiul Domnului nostru, Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace
Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Zisa Domnul, Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Pe cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine-și va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Fiului și a Sfântului Duh, amin. În a treia duminică din post, jumătatea postului, 20 de zile de la începutul postului, 21, de ce jumătatea postului? Pentru că, cum spuneam și alte dăți, postul Paștelui are 40 de zile, deși noi îl vedem că are 49. 42, în principiu. 49, adică ultima săptămână, este postul crucii, așa este numit, este un post special, separat. Postul Paștelui ține până în ziua intrării în Ierusalima Mântuitorului, până în ziua florilor. De aceea, florile și sâmbăta lui Lazar sunt așa ca un sfârșit de post, aducă ele o undă de bucurie și de prefigurare a ei deja, aducă ele o undă de lumină pe chipurile noastre, ca după aceea să intrăm cu Mântuitorul în săptămâna patimilor. Și suntem la jumătatea postului și o să auziți cântări, că, și se aude cântări dacă sunt atenți, că iată, postul este la jumătate și s-a ajuns la jumătatea postului și vă tot gândiți probabil cum stă la jumătatea postului, că mai este. În sensul acesta stă la jumătatea postului, pentru că au trecut 21 de zile și mai sunt exact 21 de zile până în ziua florilor. S-a pus această sărbătoare, s-a pus crucea în mijlocul postului pentru că ea ne aduce aminte și nu pierdem din vedere și suntem atenți că în vechime Moise a înălțat șarpele în pustie ca oricine se întoarce spre acel șarpe de aramă să nu moară mușcat de veninul șerpilor. și să aibă viață. Așa Mântuitorul s-a înălțat pe cruce și pentru aceea ținem post. Ne aducem aminte că Mântuitorul s-a lăsat înălțat pe cruce și s-a înălțat El pe cruce ca să ne tragă pe toți la El, așa cum a și spus, când voi fi ridicat pe pământ, atunci pe toți îi voi trage la mine. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul spune și aceasta o spunea, aducând aminte cu ce moarte avea să moară. Când voi fi înălțat de pe pământ, în sensul că a murit înălțat de pe pământ, răstignit pe o cruce. Și El a spus, iar când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi trage pe toți la mine. Și spunea Sfântul Ioan Evanghelistul și explică, arătând cu ce moarte avea să moară, dar această moarte a Mântuitorului este spre înălțarea noastră. Această pogorâre a chenoza Lui trece prin toată suferința și durerea și hula și bajocura, pentru că noi ne aducem aminte parcă tot timpul de suferință pe cruce, dar uităm o suferință poate mai mare și mai grea a Mântuitorului, sau poate două înainte, una pe care, cea pe care a trăit-o în grădina Ghețimanii, când a luat paharul păcatelor lumii. Și despre acel pahar este vorba în primul rând, nu este paharul suferințelor, nu se temea Mântuitorul de durere și suferință, și se temea, și nu că se temea, ci era înfricoșător să bei și să iei asupra ta păcatul lumii întregi. Și a tuturor, mai ales a tuturor celor care își vor pune nădejdea în Hristos și îl vor căuta și îi vor cere ajutorul lui Hristos Dumnezeu și îl vor crede ca fiul lui Dumnezeu, tuturor acestora Dumnezeu le ia păcatul. Nouă tuturor Dumnezeu ne ia păcatul și păcatul nu va mai fi răscumpărat de noi. Ceea ce trăim încă în viața aceasta sau trecem în viața aceasta prin cele ce vom trece de acum înainte, nu sunt răscumpărarea păcatului sau rod al păcatului, cel mult doar dacă prin păcatele noastre ne-am știrbit sau ne-am distrus sănătatea și asta este, dacă zicem că am beut sau am fumat sau am desfrânat peste măsură sau am făcut lucruri necuvincioase care au dus la distrugerea trupului și atunci vrând nevrând ducem și cu noi până la sfârșitul vieții o parte a poverii păcatului. Dar asta nu este dată de Dumnezeu, nu e îngăduită de Dumnezeu, nu e voită de Dumnezeu, este roada faptelor noastre. Dar păcatul și toate urmările lui și toată lucrarea lui din om în om, trecând de la unul la altul, pentru că păcatul e contagios, viciile sunt contagioase, ceea ce noi am făcut trec la alții și la alții și la alții ca o boală contagioasă, împotriva căruia nu este decât rugăciunea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, chemarea Lui și venirea Lui acolo de față. E o boală care împotriva antidotul împotriva acestei boli, acestei mușcături a șarpelui, nu este decât Hristos și acela răstignit. Nimic altceva, toate celelalte pălesc, niciun alt antidot nu ține. Sau ține vremelnic, sau pare că te reface, dar până la urmă tot vei muri de otrava șarpelui, sau latent otrava se dă poate la o parte și face loc unei părute sănătăți, după care, cu mai mare putere sau cu mai multă viclenie, te va ucide și pe tine și pe alții în jur. Și tu vei prelungi această boală și acest păcat și la alții, crezând că ești sănătos. Te lasă încă o vreme sănătos, părut sănătos, ascunzând boala, ca să dai și altora această boală și ca odată cu tine să treacă și alții prin această boală și prin această moarte. Păcatul în sine și viciul este o travă a șarpului din vechime, cu care șerpii îi mușcau pe iudei în pustia Egiptului. Și nu este nicio cale de a ieși decât întoarcerea spre Hristos răstignit. Singurul care poate să ne ferească și să ne scoată din robia șarpelui celui din vechime, a diavolului, și să ne izbăvească din otravă. Și nu-i vorba, tot ce trăim noi aici pe pământ, este urmarea firească a păcatelor noastre, că ne-am distrus trupul și psihicul și firea. Și ceea ce trăim noi acum și ducem și purtăm ca povară noi cei de aici, cei care cum ați spovediți și împărtășiți, nu este urmarea păcatelor, în sensul că Dumnezeu a îngăduit ca pe cel care are păcatul în mână și pe cel care îl promovează și pe cel care lucrează, adică diavolul, el este tatăl păcatului, începătorul a tot răului. Dumnezeu nu îngăduie ca aceștia să se atingă de noi. Nu îngăduie. Deci ce purtăm noi acum și ce ne chinim noi acum, nu este lucrarea diavolului cu noi. Diavolul nu s-a atins. Nu știu dacă putem zice pentru noi că s-a atins diavolul vreodată de noi. Dumnezeu nu dă de aceasta. Cine zice cu ușurință că s-a atins diavolul, cu ușurință zice că s-a atins diavolul de el, sufletește sau trupește, creșește, pentru că nu l-a simțit pe diavolul pe aproape. Nu știe ce înfricoșător este acest lucru. Nu știe ce înseamnă iadul întâlnit cu diavolul. Pentru că întâlnirea cu diavolul este iad. Și se repede să zică cu ușurință, diavolul, 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 mai ispit, diavolul, mă ispitește, diavolul îmi face rău, diavolul. Nu! Nu, 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 nu. În lume suntem și necazuri avem, suntem în lumea aceasta pe care a îngăduit-o Dumnezeu așa, a îngăduit-o Dumnezeu așa după căderea omului, spre folosul omului, perisabilă, schimbătoare, trecătoare, vremelnică. Și atunci cu sine aduce și multă durere, mai ales când ne punem încrederea și nădejdea în lucrurile vremi și în noi înșine și în lucrurile și în făpturile vremelnice și ale veacului acestuia și în bogățiile veacului acestuia, atunci suferim. Firește că suferim, dar asta nu e o suferință adusă de diavol, ci o suferință adusă de propriile noastre vicii și de propriile noastre păcate și de propriile noastre dependențe. Dar nu este lucrarea diavolului, să ne ferească Dumnezeu de această lucrare a diavolului. Părinții în Pateric au mai multe locuri în care spun că se repezeau părinții alți, mai ales tine, și spuneau că diavolul mai sunt fizicea ta și nu mai vorbi, că nu știi ce înseamnă ispita diavolului. Nu cred că este între noi cineva care să știe ce înseamnă ispita diavolului. Sau dacă a fost la vreun între noi, este doar o umbră, ca o suflare de vânt, așa cum când dai cu palma pe lângă lumânare, nu atingi cu mâna lumânarea. Și suflarea de vânt, suflarea care vine odată cu palma ta, tulbură flacăra lumânării. Cel mult așa a lăsat Dumnezeu să se apropie de sufletul omenesc și de trupul nostru puterea diavolului. Și dacă ar fi să ne plătim păcatele, ce înseamnă a plăti păcatele până la urmă? Dacă ar fi să ne plătim păcatele, înseamnă să fim în mâna și să ne lase în mâna celui care, căruia îi slujim, căruia îi facem păcatele, căruia îi împlinim poruncile și acesta este diavolul. A trebuit să ne lase în mâna lui. Ori diavolul nu slujește și nu-și găzduiește și nu-și hrănește ucenicii. Diavolul și omoară. Și omoară. Asta vrea să spună Dostoievski în Demoni. Toți cei care îi slujeau diavolului mor în asta și se sinucid. Vrea să spună într-o parabolă mai lungă. Ceea ce putea spune într-un cuvânt scurt, el arată într-o parabolă lungă de sute de pagini. Dar asta ne spune Dumnezeu, nu trebuie să știm demonii ca să înțelegem că diavolul nu cistește și nu-și ajută slujbașii. Și ne spune Mântuitorul, dintr-un început, diavolul este ucigaș de oameni, este ucigaș. Este ucigaș de oameni. Și nu e vorba numai de uciderea trupurilor. E vorba, în primul rând, de uciderea și osânda veșnică a sufletelor. El este urător de om și mincinos al omului. Dacă ar fi fost ca Dumnezeu să îngăduie ca cel căruia îi slujim în păcate și în faptele noastre să vină să-și ia în proprietate ceea ce e al lui, Mântuitorul strecoară și lasă să se înțeleagă că așa ar trebui să îngăduie Dumnezeu atunci când spune iudeilor, voi nu sunteți fiii lui Avram, sunteți fiii diavolului, și numește fii ai diavolului pe iudei, dar nu numai că noi zicem pe iudei, pe noi, pentru că voi faceți faptele diavolului și urmați poruncilor lui. Urmați vorbelor lui, sfaturilor lui. Și noi facem la fel. Mare parte a faptelor noastre sunt și cele care le privim și le socotim pline de evlavie. Majoritatea sunt pline de mândrie și de bățoșenie și tot lui slujindu-i. Că cine este tatăl mândriei? Cine a zis dintr-un început, îmi voi așeza tronul deasupra celui prea înalt și mă voi așeza acolo deasupra celui prea înalt și voi fi mai mare decât el? El care era luceafărul de dimineață, cel mai frumos dintre îngeri. Și el a zis, cine este începătorul mândriei? Cine este cel care a venit să strecoare mintea omului? Dar a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomii raiului? Nu veți muri. Și Dumnezeu a zis așa, adică Dumnezeu v-a mințit? V-a pus deja restricții? Asta v-a zis, v-a pus deja restricții Dumnezeu? Eu vă dau libertate completă. Nu veți muri, e o minciună, v-a mințit. Mâncați și veți fi asemenea lui. El e frică de voi că nu vrea să fiți asemenea lui. Dacă veți mânca, veți fi asemenea lui. Mândria a speculat în inima omului. Părerea că el este vrednic să fie asemenea lui Dumnezeu. El poate să fie. Păi de aici de acolo să fie asumat Dumnezeu. Întinde mâna, mănânci și ești asumat Dumnezeu. El este începătorul mândriei. Deci dacă pe noi ne-a ferit Dumnezeu, a luat păcatele lumii, că cu asta a început să. Că sunt două alte momente mai grele decât patimile trupești al Mântuitorului pe cruce. Și am zis, primul și cel mai greu moment este acesta grădin Ghetsimani, în care transpirația Mântuitorului și lacrimile Lui s-au transformat în sânge. De ce? Pentru că bea paharul păcatelor lumii. De acolo am ajuns aici la cuvintele pe care le spunem acum. Și mai cu seamă le bea și le ia asupra Lui. Ce înseamnă să iei asupra ta? De ce se spune că a răscumpărat păcatele noastre? Că s-a dat pe sine vândut. S-a făcut pe sine păcat pentru noi. S-a dat pe sine vândut în locul nostru. Ce înseamnă? Era un lucru foarte cunoscut în vechime. Nu-ți plătești datoria, îi devii sclav celui care nu i-ai plătit datoria. Îi slujești lui, ești sclavul lui. Era foarte cunoscut. Gândiți-vă la pildele Mântuitorului, când zice că ieșind cel care avea 10.000 de talanți și pe care îl iertase Dumnezeu ieșind afară, l-a strâns pe gât de gât pe unul care avea nu știu ce datorie mică și a zis până și tu și familia ta și casa ta privată la închisoare și devin slujitorii lui și slujvașii lui și sclavii lui și nu vei ieși de aici până îmi plătești ultimul ban, îi zicea. Asta a făcut. Deci noi, prin contractele noastre, că păcatul e un contract făcut de om cu diavolul împotriva lui Dumnezeu, prin păcatele pe care le-am făcut, noi suntem vânduți diavolului, noi suntem semnați și parafați cu liberă voie. Noi singuri ne-am semnat. Și în locul nostru vine Hristos și pune El obrazul Lui și pune El viața Lui pentru noi. Ca să ieși de sub. Știți ce greu este să ieși? Sau poate ați auzit măcar ce greu este să ieși dintr-o... după ce ai intrat dator la cămătar. Că până nu plătești ultimul ban și fac ei să fie... Nu ultimul ban, înmulțesc de 10 ori datoria ta dacă e nevoie și când ai plătit tot, tot mai găsesc motive să vină pe acasă să te terorizeze, că mai ai ceva de plătit, că mai trebuie ceva să faci. Și se înhăitează cu ei, aproape că nu mai pot ieși o viață din această frică și această tulburare și această stare de a fugi, de a te ascunde undeva, de a spune pământului, acoperă-mă să nu mă mai vadă aceștia. Diavolul e, aceștia sunt mici copii față de diavol. Sunt mici copii, sunt ucenici ai lui, de fapt. Când te pui cu diavolul și te leși cu el, vă aduceți aminte poate din Limonariu, când se spune despre o mamă și un tată care totuși răpuiau copilul. Și la o anumită vârstă, diavolul a venit să-l ia. Și a zis, mi l-ai dat de atâtea ori, e al meu. A venit să-l ia. A îngăduit Dumnezeu asta să vadă ei, pentru că El vine la noi toți care drăcuim și la noi toți care dăm diavolului și care blestemăm. Că blestemul este o rugăciune întoarsă. Este o rugăciune dată diavolului. Gândul rău este o rugăciune dată diavolului, închinată lui. Așa cum la murdării și la pe care le arunci imediat din muștele și imediat simt mirosul murdăriei și vin acolo, așa vine diavolul la tot ce este închinat lui și adus lui. Vine la blesteme, vine la jurăminte, vine la jurături, vine la drăcuieli. Vine la fapte rele, vine acolo, vine el, cu proprietatea lui. Se dai lui. Și nu se lasă cu una, cu două. Nu pot vorbi nici măcar ca și cu cămătarii. De aceea este numit călău, neîndurător. De aceea este numit lup înțelegător. Îl pui dă târpale, dar nu se lasă. Hai, ta întreagă, nu te va lăsa. Este mult mai mult decât atât. Și Dumnezeu intră în război cu ei pentru tine. Dumnezeu intră în război cu ei. Altfel, ziceți, bine, dar știți, pentru că noi nu vedem încă de acum cele ale veacului ce va să fie. Pentru că noi nu vedem încă de acum lumea nevăzută, duhurile necurate care luptă cu noi. Cum zice Pavel, că noi nu luptăm împotriva trupului, ci luptăm împotriva duhurilor care sunt în văzduh, duhurilor necurate care sunt în văzduh și care în văzduhul duhovnicesc între noi și Dumnezeu. Sunt și îngerii, cert, dar mai cu seamă, sunt și demonii aruncați pe pământ, care au căzut pe pământ și care luptă împotriva omului și care urăsc pe om, ca pe coroana creației Dumnezeu și iubită lui Dumnezeu, așa cum cineva care își dorește, care a căzut din dragostea cuiva, dorește ca toți ceilalți să cadă din dragostea celui de la care a căzut el. Așa urăște diavolul omul, pentru că el a căzut din dragostea Dumnezeu și îl urăște pe Dumnezeu, dar vrea ca și omul să cadă din dragostea aceasta și să-L urască omul pe Dumnezeu să fie asemenea Lui. Vederea Lui să ia, să nu fie de unul singur, așa cum un bolnav de o boală incurabilă ar zice, mă duc eu, mor, dar să mai moară vreo 10 cu mine, să nu mor singur. Sau merg la închisoare, să mai merg 100 cu mine, de ce să merg singur? Sau mor, să murim în grup toți, de ce să mor singur? Așa face diavolul. Și numai că moartea la care cheamă El și la care invită este moarte veșnică. Este o sândă veșnică. Și împotriva acestuia luptă Dumnezeu, din mâna acestuia ne spartă Dumnezeu și El se dă vândut pentru noi. El se dă vândut pentru noi în locul nostru. Ori ca să scap de diavol, scap prin luptă înfricoșătoare. Dumnezeu luptă împotriva diavolului. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, luptă împotriva diavolului. El se pune înaintea Lui. Și lupta nu este, nu trebuie să ne imaginăm fizică, ci este, sau a puterilor, ci este o luptă pe sufletul omului. Este o luptă care ține până la urmă de balanța spre care tinde sau pe care, spre care se apleacă omul. Până la urmă, omul este arbitru în această luptă. Adică tu te dai pe deoparte mâna lui Dumnezeu și ceri ajutorul prin spovedanie, prin împărtășanie, prin faptul că te botezi în primul rând, dar după aceea, de cele mai multe ori, tragi tare de balanța care este spre diavol. Și tu, ca arbitru al acestei lupte, în care ai putere să fii de partea lui Dumnezeu, te dai de cele mai multe ori de partea diavolului și strigi Baraba, Baraba, eliberați-l pe Baraba, în loc de să-l strigi eliberați-l pe Hristos. Lupta Mântuitorului în grădina Ghetsimanii este, nu e o luptă fizică, nici spirituală, nici a puterilor luminoase, nici a cetelor îngerești, nici, cum zicea el, sunt oricând 12 legiuni de îngeri pot să vină aici. Nu-i vorba că Dumnezeu nu poate lupta împotriva diavolului. Nu ne întoarcem spre o gândire gnostică în care sunt doi Dumnezeu, Dumnezeu rău și Dumnezeu bun și o luptă nesfârșită și cine va birui până la sfârșit. Nu e adevărat. Este un singur Dumnezeu. Diavolul nu este Dumnezeu. Diavolul este o Este un înger heruvim căzut cu alte mii și miliarde de îngeri odată cu el, despre care părinții spuneau că numărul celor căzuți este egal poate cu numărul picăturilor de apă care cad pe pământ timp de 40 de zile pe toată fața pământului. Atâți au căzut. Adică sunt mulțimi nenumărate de îngeri, dar numărul îngerilor este infinit, zice Sfântul Ioan Hristos. Infinit. Și deci nu e vorba că Dumnezeu nu poate să, printr-un cuvânt, să piară toate aceste putere ale Întunericului. Nu are, nu este o lipsă de putere a Dumnezeu și lupta Lui nu este împotriva lor, că n-are cu cine lupta, ci lupta Lui este pentru sufletul nostru care stă în balanță între rău și bine și Dumnezeu îngăduie încă prezența și existența răului ca omul liber să aleagă între bine și rău, să cunoască și binele și rău, iată am pus înainte ta, viața și moartea, alege viața, zice Dumnezeu. Libertatea ta, voința ta s-a stricat atunci, alecând în rai, acum învață să o folosești bine, să alegi cu propria voință și cu propriul tău liber arbitru, cu toată conștiința lucidă, clară, binele. Nu eu să-ți dăruiesc sau să-ți dau din principiu pornirea sau firea spre bine și tu să nu mai ai libertate, să nu mai fii după chipul meu. Că Dumnezeu este liber, desăvârșit liber și alege binele și face bine fără să-L oblige nimeni. E prin fire bun. Și vrea ca și noi să devenim prin fire buni. Și asta e o alegere a noastră, să fim după chipul Lui, să facem binele firesc. Și de cele mai multe ori, după ce omul cade, sau după ce o ființă cade sau este tentată spre cădere, nu este ceva mai folositor decât să vadă rezultatul ultim al răului, rezultatul ultim al păcatului, rezultatul ultim al alegerii greșite și rezultatul ultim al alegerii bune. Adică binele absolut și rău absolut, frumusețea și urăciunea. Întunericul și lumina. Nu există cale să te lămurești mai repede și mai bine decât să vezi răul în toată brutalitatea și bestialitatea și urâciunea și moartea lui până la urmă. Este o moarte spirituală. Nu este ceva mai bun. Și așa Dumnezeu îngăduie prezența și existența răului a neghinei în lume ca liberă alegerea omului să fie desăvârșită și deplină și pentru totdeauna. Să se vadă clar și binele și răul și omul să aleagă până la sfârșit binele. Iată am pus în ceța viață și moartea. Alege viață, zice Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Cain, vezi că gândul rău încearcă să te pândește, să stă lângă ușă, să intre. Tu stai împotriva lui, nu-l lăsa, zice Dumnezeu. ai putere să nu-l lași, stai împotriva lui, îi zice la, la Cain. De ce este chipul tău trist în felul cu Cain? Dacă chipul tău este trist, înseamnă că inima ta, înseamnă în primul rând ne gândim noi, înseamnă că inima noastră a venitat gând rău, gând de frică, gând de tulburare, gând de ispită, că nu mai crezi în Dumnezeu de sfârșit, că nu mai nădejde în El, că ți-a pierit dragostea, omul care are dragoste, un om îndrăgostit, și dacă nu are haine curate pe el și nu e îmbrăcat cum se cuvine, și dacă nu are ce mânca în seara aceea, și dacă nu are ce, el e fericit numai în sine pentru că îl va vedea sau îl va vedea pe cel iubit. Ce înseamnă frica și tulburarea și deznădejdea și tristețea noastră decât lipsa dragoste? Că cel care știe că îl va vedea pe Dumnezeu și că Dumnezeu este aici. Și pe nimeni nu-l poate lua de la el. Cine va despărți pe noi de Hristos? Ce ne poate despărți? Nici iadul, nici raiul, nici îngeri, nici făpturile cerești, nici făpturile de rezult. Nimeni, nimic, nici bucuria, nici tristețea, nici nimic, nimic nu te poate despărți de Dumnezeu. Nimic între tine și Dumnezeu nu poate să fie. Nimic. Numai tu însuți poți să te despărți de Dumnezeu și te poți despărți de Dumnezeu prin propriile tale tristeți, prin propriile tale greșeli și prostii și alegeri până la urmă. Și atunci tristețea arată clar lipsa dragostei, lipsa credinței, lipsa nădejdii. Și Dumnezeu zice, de ce ești trist? Nu fi trist. Dacă chipul tău este trist, înseamnă că inima ta a pătruns gândul întunecos. Vezi că dacă este acolo, stai împotriva lui. Luptă împotriva lui și scoate-l afară. Dumnezeu ne îndeamnă să luptăm. De fapt, nu s-a schimbat cu nimic cuvântul lui Dumnezeu din rai. Lucrează, muncește și păzește. Sau lucrează și păzește raiul. Păzește și lucrează raiul. Era vorba în primul rând de raiul interior, că nu păzea Adam niciun rai exterior. Că n-avea nici garduri, că n-avea nevoie să fie păzit raiul. Și era vorba de raiul interior al inimii, că inima voastră este împărăția cerurilor, zice Dumnezeu. E vorba de acel rai în care trebuie să vină Dumnezeu, de acel scaun de care zice Părintele Arsenie Boca că în fiecare suflet de om, în fiecare inimă este un tron și o cruce. Și dacă Hristos, Dumnezeu, stă pe tron, noi trebuie să ne suim pe cruce, pe crucea, să ne ducem crucea până la urmă și să ne stignim împotriva patimilor noastre și împotriva pornirilor noastre, să ne răstignim voile noastre rele, pornirile noastre învârtoșate și mândre. Iar dacă noi stăm pe tronul nepăsării și trăirismului aici în veacul acesta și numai a veacul acesta, dar de multe ori, măcar dacă am stat pe tron, dar stăm pe un tron al fricii și al turburării și al ispitei, stăm tot timpul chirciți lângă tronul ăla, nici măcar pe tronul stăm. Și dacă noi stăm pe tron, oricum Hristos stă pe cruce pentru noi. Deci oricum El se află în lupta aceasta neîncetată. E ca și mai spune, dacă tu nu atragi, nu tragi de balanța spre Dumnezeu și nu alegi pe Dumnezeu cu voie, balanța va pleca spre rău. Lupta Dumnezeu din Grădina Ghețimani este pentru această balanță. Ca această balanță a sufletului omenesc să coboare spre bine sau să urce spre bine. Să se înalte spre bine, spre Dumnezeu. Alege-mă pe mine, zice Dumnezeu. Ai încredere în mine. Nu credești faptul diavolului de la urechea ta din rai. Nu-ți vrea binele, îți vreau eu binele. Eu sunt tatăl tău, eu sunt fratele tău, eu sunt masa ta, eu sunt casa ta, eu sunt pâinea ta. Eu sunt tot. Eu te-am făcut pe tine, gol te-am adus în lumea aceasta. Gol te vei întoarce la mine, îți vei da împărăția celor. Și mai mult decât împărăția celor. Pe mine mă dau ție. Eu pe mine mă dau ție. Ce poate fi mai mult de atât? Atât de mult ne legăm de cele ale veacului acestuia și dacă este să ne gândim că punctul zero al venirii noastre în lume, acela al nașterii, am venit goi, cum zicea, și acolo toți suntem egali, cum zicea Iov, și că toți suntem fost egali, toți, nimeni nu n-a venit cu o diademă pe frunte, nimeni n-a venit cu mâini pline de, nu știu, de contracte, nimeni n-a venit, erau toți goi. Și acela e punctul zero. Și pe parcurs, oricât de săraci ar fi fiecare, tot avem mult, destule. Dar aceste lucruri pe care le avem, aceste ființe care ne sunt date în apropierea noastră, părinții, rudele, apropiații, prietenii, toți, soții, fii, și care ne sunt daruri de mare preț, cei mai mulți dintre ei, începem să devenim stăpâni peste, să ne dependentizăm pe de o parte, pe de altă parte să ne facem stăpâni peste acestea și peste ființe și peste lucruri și peste situații și peste anumite stări de a fi pe care nu le putem schimba și nu vrem să le schimbăm. și dăm valoare sufletului nostru, ce va da omul schimb pentru sufletul său, zicem, tot aici, în această Evanghelie de astăzi. Adică sufletul e de o valoare inestimabilă și sufletul se face slujbaș vremii și veacului acestuia. Sufletul începe să creadă că el atâta e de important sau atâta e de valoros cât are în veacul acesta. Ori este mult mai valoros decât lumea întreagă. Iar da omul schimb, lumea întreagă nu este destul. Atât de valoros este sufletul. Dar ce cădere pentru suflet să creadă sau să își imagineze sau să se lumească așa de mult încât să creadă că ceva din veacul acesta, vreo bucurie dăruită de vreun om sau de vreo situație din veacul acesta trecătoare și vremelnică este mai valoroasă decât el. Sau el se identifice cu aceste mici bucurii, aceste mici proprietăți, aceste mici comodități. E în primul și în primul rând o pierdere a libertății sufletului. Sufletul își pierde libertatea, el avea aripile lui, el are o asemănare, pe de o parte, duhovnicește, el seamănă cu trupul, dar seamănă duhovnicește, nu? Așa putem vorbi de niște mâini ale sufletului, dar nu are mâini. Dar putem vorbi de niște mâini ale sufletului. Așa putem vorbi de niște picioare ale sufletului, cu care aleargă spre Dumnezeu, aripi ale sufletului, cu care zboară spre cele înalte. Așa putem vorbi de o înălțimile minții, înălțimile gândirii sufletului. Deși nu vorbim de frunte, nu putem să ne imaginăm că sufletul are frunte. Dar toate cele ale corpului sunt trimis pe suflet, sufletul nemuritor și care nu are formă. Dar toate cumva vorbesc despre capacitățile lui și atributele lui, deși sună urât. Felul cum este zidit. Ori aceste picioare sufletului aproape că nu se mai mișcă atunci când el se face așa de mic, rămâne așa de îngust, se subțiază așa de mult libertatea lui încât începe să slujească făpturii zidite sau să fie dependentă de ea. El care este nemuritor după chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu. Și lumea întreagă nu valorează cât el și ajunge să piară sau să nu piară, să se întristeze, să moară veșnic sau să aleagă moartea veșnică prin o sândă pentru o bucată de pământ, pentru, nu știu, pentru niște lucruri de nimic ale veacului acesta, el să se piardă, el care era nemuritor, nemuritor. Ceea ce înfățișat de Eminescul Luceafuru e slab, e puțin față de frumusețea sufletului, el înfățișat de Luceafăr, ca partea nemuritoare, eternă. Sufletul omenesc e mai frumos decât înfățișat de Eminescul Luceafuru. Și el a plecat vremelnic spre veacul acesta, dar căderea sufletului este mult mai dureroasă, este mult mai grea, mult mai întunecată și de plâns pentru toate cerurile. Pentru toate cerurile. Că dacă pentru un păcătos care se pocăiește, se bucură toate cerurile și Dumnezeu, care zice, iese afară și zice, Fiule, Fiul meu acesta mort era așa înviat, pierdut și s-a aflat. Deci se cuvine să ne bucurăm, să ne veselim. Hai și tu intră aici bucură, deci preferește. Așa se bucură toate cerurile și toate puterile cerești pentru întoarcerea unui suflet, ca dintr-o vie înfricoșătoare, ca dintr-o posibilă moarte veșnică, se bucură de ele, că au ales calea cea bună. Fericită este calea pe care merge astăzi sufletul, se zice în cântările mormântării, în sensul că au ales calea cea bună, că despre cel care îl mormântăm știm că sufletul a ales calea veșnică. Ceata Sfinților a aflat cărarea vieții și ușa Raiului. Auzit. Ei au găsit calea aceea strântă. N-au luat-o pe calea largă. Au înțeles că să nu se prindă cu sufletul de cele vremelnice, că sufletul este mult mai valoros. Mult, mult, mult. Infinit mai valoros decât cele ale acestui veac. Și tot așa se întristează Dumnezeu și se întristează toate cerurile pentru suflet care stă prins în cele ale veacului acesta și se prinde definitiv și se împătimește și se înveninează și veninul patimilor și a viciilor date de diavol îl îmbolnăvesc pe suflet de boala aceasta contagioasă a viciului și sufletul care este nemuritor bolește de boli muritoare, bolește de boli de neînchipuit ar putea suferi sufletul. De neînchipuit. Un asemenea suflet, un asemenea creștin se vorbește de el în secolul 8-9 în Constantinopol, că Sfântul Andrei cel Nemucenic pentru Hristos, fiind în Constantinopol pe străzile lui, avea dar de la Dumnezeu să cunoască, să vadă lucrurile nevăzute. Nu totdeauna, când îi deschidea Dumnezeu ochii. Lucrurile care nu se văd la prima vedere. Și a văzut un tânăr plângând cum nu a văzut niciodată pe nimeni plângând. În fața unei case de desfrânare, un tânăr de o frumusețe răbitoare, nu puteai să-ți iei ochii de la el, plângea cum nu poți crede că se poate plânge pe pământ. Cu sughițul, plângea ca un deznădăjduit și era, s-a apropiat de el, era, nu era om, era înger. Era un înger păzitor al unui om care a intrat acolo, în casa aceea. Și a întrebat de ce plânge. A zis, pentru că cel pe care îl păzeam eu și fratele meu, care e un frate, s-a pierdut. Astfel plângeau îngerii. Astfel plâng îngerii pentru astfel suflet. Poate că nouă ni se pare exagerat, dar dacă ne-am dat seama de valoarea sufletului, nu ni s-ar părea exagerat. Și mai ales că probabil că sufletul, că îngerul acesta vedea calea spre păcat și spre moarte veșnică trasată pentru acela. Pentru că vedea cum va cădea din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă și că întoarcere nu mai prea este. Sau cine știe cum. Cum Părintea Sfântului Vasile vorbește de acel suflet, acel om care se vorbește de un om, de un student la medicină care a rămas în scaunul curățile toată viața, bolnav de poliomelită, și toată ziua era ținut să vadă pe fereastră. Ce să facă altceva? Plecau cei de ai lui de acasă și lăsau să uite pe fereastră din scaunul curățile. Și el a văzut un sinucigaș care pe blocul din față vrea să arunce și acest paralitic de medicinist de ani de zile, de 10 de ani era la acel scaun și ajunsese la măsuri mari creștine, încât Dumnezeu i-a deschis și lui ochii și a văzut îngerul acelui om, care vrea să arunce de pe bloc, l-a văzut cu ochii. Cu ochii ca și cum ar fi, l-a văzut un tip de înger. Și care îi spunea, nu te arunca, nu te lăsa, ține-te tare, alege viața. Îi spunea multe, nu știu ce îi spunea, dar îi spunea multe ca să-i ridice sufletul, să nu lase în tristețe aceea și în starea aceea. Și ceea ce mi se pare și mai frumos, și mai, dar în același timp și mai înfricoșător, dar și mai dureros, este că acel om povestește, el se spune de la Preasfințitul Vasile, atunci era doar preot Preasfințitul Vasile și el ne-a povestit Preasfințitul Vasile, că și atunci când acel om s-a aruncat de pe bloc, în timp ce credea, îngerul continua să spună, măcar acum, întoarce-te spre Dumnezeu. Deși în secundele acelea încercau ultimele lucruri ce se mai puteau face pentru acel suflet. Așa de mult prețuiește un înger un suflet. Așa de mult prețuiește Dumnezeu sufletul omului. Pentru că este nemuritor. Și nu numai că este nemuritor, ci pentru că are chipul lui Dumnezeu. E înfricoșător chipul Dumnezeu. E de o valoare inestimabilă. Nimic pe pământ, așa cum pentru cine știe ce pașaport american se dau toți la o parte. Cine știe ce parafă a unei instituții, a unei puteri lumești. Tot se pleacă. Așa cum în trecut, în perioada comunistă, era destul să îți întorci bulerul, să arăți că ești la securitate și toată lumea trecea. Și aveai loc imediat la restaurant și făceai orice vrei tu. Asta e o mică putere omenească, vremelnică, dar să ai chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ai chipul lui Dumnezeu? Să-l pierzi și să nu spese de el și să îl bajocorești de cel de care se cutremură adâncurile, de care fumegă munții numai la apropierea lui. În fața căruia se desface marea, se face ca uscatul, dar întorcându-ne. Aceasta este lupta lui Dumnezeu și pentru asta se ruga Mântuitorul în grădina Ghetsimanii. Și îl vrea pe om participant la această luptă și nu se poate să nu participe omul la această luptă. Cei trei, adică omul face până la urmă alegerea cea mare, munca o face Dumnezeu toată, lupta o duce el toată și așa trebuie să facă omul să aibă voință să aleagă pe Dumnezeu până la sfârșit. De aceea, și așa se explică de ce Mântuitorul se întorcea spre cei trei, Petru, Ioan și Iacov, care reprezintă lumea întreagă a credincioșilor, îi reprezintă pe cei credincioși. Pe cei la care Dumnezeu le ridică păcatul, dar cu care diavolul continuă să se luptă până în ultima clipă. Și Dumnezeu are nevoie de prezența vie a celor și de lupta lor și de alegerea lor vie. Și de aceea zice, treziți-vă, rugați-vă, privechească să nu cădeți în ispită, le spune lor, dar parcă ne spune nouă, tuturor, nu le spune numai lor. Ce s-a întâmplat acolo în câteva ore, în câteva minute, este istoria lumii întregi. Noi suntem în noaptea între ziua a șaptea și ziua a opta. Seara în rai, în a șaptea zi, Dumnezeu schimba răparea serii. Atunci era seara zilei a șaptea și noi mergem spre ziua a opta. împărăția cerurilor și judecata deschide porțile zilei a 8-a. Atunci începe ziua 8-a, care n-are sfârșit. De la ziua 8-a au luat matematicienii infinitul, un opt culcat. Pentru că n-are sfârșit. Creștinii au adus ideea aceasta de infinit. O împărăție care nu are sfârșit. Nu are sfârșit. Și noi suntem încă în noaptea dinspre ziua a 7-a spre ziua a 8-a. Noaptea din grădina Ghețimanii, preînchipă acea noapte. Cei trei credincioși, cei trei, Petru, Ioan și Iacob, îi preînchipă pe toți credincioșii care vor fi peste veacuri și care stau, într-un fel sau într-altul, stau alături de Hristos, cum stați și voi. Numai că de cele mai multe ori stăm dormind, nepăsător cu sufletul. În lupta lui Hristos, care pune sângele pentru noi și se pune El în locul nostru, iată, Satana va ceru să vă cearnă ca pe grâu. Că credeți că numai lor le zice. Nu le zice. Și Satana cere cu stăruință să ne ceară ca pe râu, că suntem ai Lui. Adică faptele dovedesc foarte clar. Pentru ce să vină El, dă-mi în mână că să ai mei. Uite faptele lor. Păi despre noi, dacă despre apostol sau Satana să ne ceară. Credeți că pe noi nu are motive învituite să ne ceară și încă însutit mai multe motive? Are, are, nenumărat, dar nu vrea Dumnezeu să ne dea din mână. Dar atâta trebuie să face. Dar eu m-am rugat pentru voi. Și după ce a arătat Hristos cu cele obicine să rugă pentru ei. Numai că în lupta aceasta nu mai trebuie să facem, să nu ne lăsăm de Hristos, să deschidem ochii bine, să strigăm către El că oricine va chema numele Lui Dumnezeu să va mântui. Oricine va chema numele Lui Dumnezeu. Nu să dormim, nu să credem că lasă că se rezolvă, lasă că nu trebuie să fac nimic, lasă. Nu, trebuie să strigi numele Lui Dumnezeu. Ziua și noaptea în inima ta. Așa cum un îndrăgostit nu poate să uite numele iubite niciodată, nici noi nu trebuie să uităm numele Dumnezeu. El este Cel care dă strălucire iară chipul lui Dumnezeu din noi. El este Cel ce dă strălucire iară acelui chip care, de care fug și se turbură duhurile necurate și pleacă departe. Nimic nu poate să înnoiască chipul lui Dumnezeu din noi decât chiar Dumnezeu. Cheamă-L pe Dumnezeu ziua și noaptea. Cât poți să vezi, ai încredere în El, nu-ți pierde nădejdea la Dumnezeu. Dai voință, atâta voință să ai și ei putere. Dai voință și ei putere. Nimic altceva aproape că nu poți să iei decât voința. Restul toate le face Dumnezeu. El pune sângele pentru tine. El se luptă cu diavolul. El apleacă toată balanța spre tine ca tu și pentru sufletul acestora care stau încă pe gânduri, cum toți stăm încă pe gânduri. Oricum am zice, toți suntem cu picioare în două bărci, cu un picior într-o barcă, cu un picior. Parcă oricând dispuși să alegem răul, ne ține de multe ori conveniența socială, ne ține faptul că am făcut până acum pe creștini și cum să o facem și de acum înainte. Ne țin multe pe partea creștină, dar ceva profund, serios, foarte rar, rar sunt oameni care sunt ținuți de pârghile cele mai adânci ale inimii în credință. La vreme de încercare, 10% rămâne când suntem aici. La vreme de încercare, ce se întâmplă? La vreme de martir, la vreme de a se pune lucrurile la nivelul cel mai înalt de întrebare și de răspuns, de viață și de moarte. Foarte puțin mai rămân. Foarte puțin. Candele inimii noastre se vor stinge una după alta de frică. Așa cum Dumnezeu zice că sămânța căzută în loc stâncos sunt cei care repede crește. Cum suntem? Repede creștem și rodim, parcă vrem să rodim, dar încă nu putem rodi. Dar la vreme de încercare și de ispită mor și se ascund și fug. Așa că noi să nu avem încrederea lui Petru care a zis, Doamne, cu tine voi fi și nu, dacă mă lași, Doamne, praful să legi pe mine, eu stau lângă tine, mă țin de ciucurii hainii tale, cum s-a ținut femeia cu scurge de sânge de 12 ani care s-a prins de tivitura hainei Mântuitorului, dar nu se lăsa de el. Nu se lăsa. Să nu avem încredere în noi, nu putem nimic face singuri. E ca și cum ai stat lângă foc, focul este Hristos și tu crezi că tu îi sperii pe lupi. Lupii nu se sperie de tine, se sperie de foc. Dacă te vei îndepărta de foc, vei pieri. Lupul înțelegător te va înghiți. Ceea ce trebuie să facem noi, întorcându-ne la grădina Ghețimanii, este să fim de parte Dumnezeu și să-i cerem ajutorul. Ca niște copii pierduți într-o gară, să strigă, mamă, mamă, așa cum Duhul Sfânt spune, că nici nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine să roagă noi și auzi ce spune. Și să roagă noi cu suspinele găite zicând, Ava Părinte. Ce înseamnă Ava Părinte? Ava înseamnă tot Tată. Părinte înseamnă tot Tată. Zicând, Tată, Tată, auziți. ca o regăsire, ca o bucurie, ca o întoarcere. Asta strigă noi Duhul Sfânt. Și de aceea Mântuitorul se ruga să piară, să mai mult decât potirul acela, că era păcatele lumii, mai mult decât atât, era de a avea sau de a putea primi că ucenicii lui și toți cei care îl vor urma se vor lepăda de el. Nu putea primi aceasta. A băut alt pahar, dar paharul acesta nu l-a băut. N-a putut să bea paharul pieirii credincioșilor care vor crede în el. Pe niciunul dintre cei care mi-ai dat, nu i-am pierdut. Îi dau în ție, Doamne, despre asta vorbea Dumnezeu acolo. Să nu pierzi pe niciunul. Ca acolo unde voi fi, o să fie și ei. Pentru noi se ruga ca să fim noi cu ei, cu el, în împărăția cerurilor. Și să nu fie singur. Și el nu vrea să fie altfel decât cu noi acolo. Și pentru noi se ruga, iar paharul pe care Dumnezeu nu vrea să-l dea în primul și în primul rând este paharul repădării noastre de el. Paharul nepăsării față de el, paharul aplecării cumpene spre diavol și spre nepăsarea gratului acesta și spre rușinea, cel ce se va rușina de mine și de cuvântul meu în fața acestui neam păcătos și răsunat. Și eu mă voi rușina de el în fața Tatălui. Deci, de aceea o spune, acest cuvânt este acolo. De ce credeți că este acolo? În Evanghelia despre care tot mai vorbim. Despre asta se vorbește. Să nu ne rușinăm de Hristos. Să nu ne rușinăm de Dumnezeu. Să nu ne rușinăm de Dumnezeu. Că aici rușina de Dumnezeu și de cuvântul Lui este paharul pe care Dumnezeu nu vrea să-L bea, pentru că asta înseamnă despărțirea de El. Nu vrea să bea paharul despărțirii noastre care numim creștini și credincioși de El. Asta e paharul pe care Dumnezeu nu a vrut să-L bea și nu vrea să-L bea și pentru care varsă sânge neîncetat și sângele Lui se varsă și în timpul Sfintei Liturghii și se va vărsa parcă într-o din noapte fără de sfârșit, până la sfârșitul nopții acesteia, până la sfârșitul veacului acesta și începutul veacului viitor, va fi tot noaptea aceea de bine Ghețimani, în care Mântuitorul a mijlocit pentru noi în rugăciune, în care transpirația se transformă în picături de sânge. Amin.